program AM Frekvences, FM Frekvences. Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2. Labdien, man sauc Ainars Mielovs. Jau vairāk nekā 20 gadus es kuģoju, jeb dreifēju Radio Viļņos. No pats trauma man ir iznesusi piestātnē, no kuras sāku savu ceļojumu. Uz piestātnes rakstīts Radio SVH. Ko gan es varētu nozīmēt? Iespējams to, ka pietiks doties jūrā un laiks Viļņos noraudzīties no krasta. Man programma AM Frekvence ir skanējusi jau vairāk nekā 2 gadus, un īsumā, kas tad ir AM Frekvence? AM Frekvence ir programma, kurā es atskaņoju un piedāvāju jums ieklausīties muzikā, kura man patīk, jā, tas ir īstais vārds patīk. Tā ir programma, kurā es runāju un izrunājos, programma, kurā es iepazīstos ar cilvēkiem, iegūst draugus. Programma, kurā es priecājos. Priecājos vēlreiz, klausoties to mūziku, kur man patīk, un cerams, iepatiksies arī jums. Alaža programmas sākumā atskaņoja mūziku no jaunām skaņplatēm. Skaņplatēm, kas tiku iznākuši, un arī šī programma nebūs izņēmums. Kā pirmie mums, kā nākamie, mums uzstācies amerikāņu grupā The National. Pēc apmulsuma un ierastās situācijas, te paskaidroju, kas tad muzicēja pirmais. Pirmais bija cilvēks vārdā Marks Tramners ar skatavs pseidonīmu Gnek, manuprāt, absolūti neatvērājama mūzika savā tiešumā, naivumā un skaistumā. Skanēja skaidrs, kur nosaukums ir I think too much. Domāju, ka es domāju par daudz. Tur es nepiekritīšu, domāt nekad nav par daudz. Gnek. Ja arī jums tā mūzika iepatikās, tad priecājos. Ja ne, tad lūkošu jūs vēl kādreiz lūk tajā ieklausīties un iespējams arī iemīlēties šajā neparastajā skaņu sacerējumā. Tātad The National no Amerikas grupa nāk no Ohio štata Cincinnati pilsētas, bet tagad jau labu laiku dzīvo Ņujorkā, kas ir viena no galvenajām mūzikas un mākslas pilsētām pasaulē. Tikko klējā nākusi viņu sestā plata, saucās Trouble Will Find Me. Ļoti cerīgs pieņās nosaukums, nepatikšanas mani uzmeklēs. Galvenais grupas dalībnieks, manuprāt, ir grupas dziedātājs un grupas dziesmu vārda autors Mats Berningers. Mūziku raksta visi kopā, bet visi kopā tie ir pieci. Pieci grupas The National dalībnieki. Dziesma Fireproof.
Tikai trīs dienas 11., 12. un 13. jūnijā veikalos Krūze, Imantā un Bļauniekos cenas atvaļinājumā. Visām flīzēm atlaide 25%, visam lamināta parketam atlaide 25%. Tikai trīs dienas, tikai veikalos Krūze, Imantā un Bļauniekos.
Mīļais, ko tu dari?
Es fotografēju mūsu jauno sadzīves tehniku, kuru iegādājos veikalā PTA.
Arī fotoaparātu?
Nē, to saņēmu dāvanā.
Visu jūniju veikalos PTA līgu atlaides līdz 50%, bet uz īpašām akcijas precēm supercenas.
Plus bezprocentu līzings, plus dāvanā.
Digitālais fotoaparāts 40 lātu vērtībā.
Līdz jūnija beigām turpinās Bloomberg loterija.
PTA, ganību dambī 40C un Rīga plasa.
Ko mēs varam? Mēs varam visu. Tikt zirgā ar finieru. Sadoties rokās un sasiet sieru. Izmācīt ārstus Dubais klīnikām. Savērt šķiedru, kas skalda akmeņus. Visu Krieviju ar lielizmēra krūšturiem apgādāt. Varam lepoties ar Latvijas uzņēmumiem. 85% no 500 Latvijas lielākajiem uzņēmumiem izvēlas LMT. Domā, dari. Latvijas mobilais telefons.
Vai esi gatavs Rīgas Dinamo jaunajai sezonai? Pērc abonamentu jūnijā un ik nedēļu laimē. Abonamentu saņemšanu no spēlētāja personīgi. Rīgas Dinamo atribūtiku, biļetes uz spēli vai autostāvietu visai sezonai. Galvenā balva – izbraukuma spēle kopā ar komandu. Abonamentu cena – no 99 latiem. Izlozē sekojiet Radio SVH Viļņos. Šī sezona būs savādāka.
Tikai trīs dienas 11., 12. un 13. jūnijā veikalos Krūze, Imantā un Pļauniekos cenas atvaļinājumā. Visām vannu sistemas mēbelēm atlaide 25%. Tikai trīs dienas, tikai veikalos Krūze, Imantā un Pļauniekos.
Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Esmu Marši sasniedzams Radio SVH studijā. Dažādos veidos varat, ja kas uz sirds, uzrakstīt elektronisko vēstuli. Adrese ir svh@radiosvh.lv. svh@radiosvh.lv. Tāpat varat lūkot piezvanīt. 67339933, 67339933. Un ir vēl pāris iespējas. Varat arī atsūtīt izziņu ar mobilo telefonu palīdzību. Tur ir jāspiež sekojoši cipari 220-27000, bez papildus maksas te minēts. 220-27000. Un tāpat, lai arī pats nelietoju sociālos tīklus, bet šie kompjuteri atrodams Twitter lodziņš, un ja jūs kaut ko tur uzrakstīsiet, tad es to varēšu izlasīt, un ja būs nepieciešams, arī kaut kādā nebūt veidā norieģiet. AM frekvences turpinās ar vēl vienu fragmentu no vēl vienas jaunas plates, šī raksta nosaukums Heart of Nowhere. Un tā ir Londonas ansambļa Noah and the Whale 4. studijas plate. Klausīsimies pēdējo dziesmu platē un vispār pēdējā dziesmas platē, jo bieži ir tās labākās dziesmas manā izpratnē. Tās nosaukums Not Too Late. Piebildīšu, ka ansambls Noah and the Whale šovasar muzicēs ar Latvijā, Salacgrīvā, piekdien 19. jūlijā. Un tie nebūs zvenīgi svētki.
I want to give you a job. I still can. Wanna find my own way to be a man. I wanna fight in a war. Don't wanna raise my hand. I wanna find my own way to be a man. So much more, but it's not too late. No, it's not too late. I can give you so much more, but it's not too late. No, it's not too late. ocean breeze that passes by. The giant redwood and sugar pine. Shakes the branch and takes the leaves. I fear the burden of defeat. And you were hoping for so much more, but it's not too late. No, it's not too late. I can give you so much more, but it's not too late. No, it's not too late. And I don't know what I can offer, but I would offer it to you. I'm a son and I'm a brother. At least that much I know is true. So much more, but it's not too late. No, it's not too late. I can give you so much more, but it's not too late. No, it's not too late.
Dziesma Not Too Late no Noah and the Whale, jaunākās pats Heart of Nowhere. Mēs nākamais varons Hugh Laurie vārdā. Hugh Laurie ļoti Latvijā arī pazīstams un mīlēts, galvenokārt jau droši vien pazīstamā TV seriāla Doctor's House sakarā, kā šīs filmas galvenais varonis. Es gan neesmu bijis šīs filmas cīnītājs, lai esmu lokojies to skatīties. Mani, kā saka, tā nav paņēmusi, un es Hugh Laurie daudz vairāk cienu kā aktieri citās kinolomās, kaut vai dienajālajā BBC, teiksim tā, satīras seriālā The Blackadder, melnā čūska, kurā Hugh Laurie bija redzams kopā ar Rowan Atkinson, tur viņš bija lielisks. Tāpat es uzskatu, ka Hugh Laurie ir izcili talantīgs rakstnieks, jo projām var ieteikt ilasīt viņa grāmatu, kas saucās Ieroču tirgotājs, krieviski tas saucās Targovits Puškemi, kamdēļ viņa krieviska nosaukuma, jo zina, ka latviski pagaidām šī grāmata nav tulkojuma, un to ir iespējams izlasīt, nu, loģiski orģināla valoda, angļu valodā, tāpat arī krieviski tā ir tulkot, un pats to lasīties šajā versijā, un nebeidzien sajūsmināties par Hugh Laurie rakstnieku talantu, un humoru izjūtu, un daudz ko citu var sakot, izcili apdāvināts cilvēks. Bet tas vēl nav viss. Hugh Laurie izrādās izcili, spēlē klavieres, spēlē ģitāru un cits instruments, un manuprāt, ir lielisks vienkārši dziedātājs. Un viņa panākumi ir pelnīti pēc pirmās debijas skaņa plates, kur producēja amerikāns Joe Henrys. Hugh Laurie tā savalzināja viss tas, kas notika šajā ieraksta sakarā un pēc sākā koncertu turnēja, ka nebagā ilgs laiks, manuprāt, tikai pāris gadu, un Hugh Lauriem jauna plate saucas Don't It Rain. Hugh Laurie's jo projām uzticīgs savai mīlestībai pret blūzu. Skanēs amerikāņu blues pianista, čempiona Džeka Dupre standarts, Junkers Blues, Hugh Laurie's. 1, 2, 3, oh!
Some people call me a junker. Say I'm loaded out of my mind. But I just feel happy. I feel good all the time. Some say I use a needle. And some say I sniff cocaine. That's the best damn feeling that I've ever seen. So it's goodbye, goodbye to whiskey. It's so long to gin. Just give me my reefer. I wanna get high again. Some fellas crave for steak. Yeah. I'll be happy, oh, so happy, with a slice of my yellow cake. Some people call me a junker. Time, but I just feel happy. I feel good all the time.
Velvet Skandarbs no mans pionātās un nu patri slavētās skaņplates Don't It Rain. Hillary otrā studijas ierakstā, šoreiz skanēs Kansas Joe McCoy pagājušā gadsimta 40. Gadu hits The Weed Smoker's Dream, nezāļu pīpmaņa sapnis, līdzās Hugh Lauriem, kur šoreiz nedziedās, bet tikai spēlēs piano, klavieres, ģitāru un vēl cits instruments, būs dzirdama Gabi Moreno, pilnajā vārdā Marija Gabriela Moreno no Gvatemalas. Starp citu, es pamanīju, ka pirms dažām nedēļām viņa apciemoja ir Latviju, vairākās pilsētās uzstājoties skaitā Rīgā, un ceru tie, kur bija turklāt, to nenožēloja. Tiešām ļoti īpaši samtaina dziļa balss un liels cerības ne tikai mūzikas cīnītāji no Gvatemalas. Gabi Moreno kopā Hugh Lauriju, Joe Henrija, arī lieliska muzikants, starp citu amerikāņu producentu muzikantu producētajā platē Don't It Rain. Kā jau teicu, skaņdarbs ar nosaukumu nezāļu pīpmaņa blues.
Stuff on the market and make a million too. Face a betting woman, she bets on every hand. She's a tricking mother for you. Everywhere she land, why don't you do now? Millionaires do. Put your stuff on the market and make a million too.
and frail. She lives down by the jail. On her back, though she got hot stuff for sale. Why don't you do now? Stuff on the market and make a million too. Every day can make no money giving your stuff away. Why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million too. Your stuff on the market and make a million too.
Runā Ainars Mielavs. Raida, Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Nu tā, sākās, nekas slikts nesākās, bet paldies, ka jūs sākat mani jau labot. Reši cilvēks raksta, ka grāmata Ieroču tirgons, proti Hugh Laurie sarakstītais romāns Ieroču tirgons, jau sen ir izdots latviski. Nu, sen es nezinu, jo tad, kad es to grāmatu izlasīju, tad bija pirms pāris gadiem, tad tā grāmata nebija vēl izdot latviski, un ja divi gadi ir sen, nu, labi, lai būtu sen, bet liels paldies, ka jūs man palabojat, tad, ko es varu teikt, dodieties grāmatnīcām un meklējiet, uzmeklējiet to grāmatu, un esmu pārliecināts, ka, nu, vismaz lielākā daļa no jums noteikti nevilsies, vēl jau vairāk, ja esat Hugh Laurie cienītājs vai cienītāja, ne tikai kino un mūzika. Turpinājumā vēl viens brits anglis, angļu džezu un popmūzikas pianists, dziesmu autors un dziedātājs, cilvēks, kur muzikālā karjera un panākumi notika un sākās jau diezgan pasen. Pat ir nākusi klajā sestā studijas plata nosaukuma Momentum. Es runāju par Jamie Cullum. No 2010. Gada pavasara viņam ir ikdienas džeza, kā saka, shows BBC otrajā kanālā ceturtdienu vakaros. Jamie Cullums lielākoties visas dziesmas jaunajā platē sacerējis pats, izņemot divas un vienu no tām, manuprāt, ir arī skaistākā. Tā gadās. Dziesma, ko sacerējis angļu komponists Leslijs Brikjus. Starp citu, vēl sveiks un vesels, lai arī varētu nekā divas reizes vecāks par Jamie, viņam 82. Savukārt Jamie Cullumam augustā paliks 34 gadi. Skaidrs un nosaukumu Pure Imagination. Vistīrākā iztēle Jamie Cullums.
When you look into your imagination. We'll begin with a spirit, traveling in the world of my creation, living there. You will see what you truly wish to be. If you want to view paradise, simply look around you. To it, there is no life I know that compares with pure imagination. What you'll find when you look into your imagination. That compares with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be.
Raksti un ieraksti. Svarīgas ailes latviešu valodā. Imants Ziedonis. Es nedaudz paklusēju, jo vienmēr, kad es izrunāju vārdu Imants Ziedonis, man gribas paklusēt un atcerēties un padomāt. Imants Ziedonis, cik man ir zināms, man pat liekas, ka viņš pats man to minēja, nekad nav rakstījis dzejoļus uz pasūtījumu, proti rakstījis dzejoļus pēc pasūtījuma dzejoļus dziesmām, kurām vēl nav vārdu, bet ir gatavs melodijas. Toties ir ļoti daudz mūzikas autori, kuri ir izmantojuši man ziedoņa dzejoļas savās dziesmās. Un jāsaka, dažiem tas ir izdevies izcīla, visizcīlāk laikam jau Imantam, Kalniņam, Raimondam Paulam un vēl dažiem. Bet šeit lūk ir vēl viens absolūti izcils piemērs ar pietātu mīlestību un cīņu pret vienu no dižākajiem latviešu domātājiem, pret Imantu Ziedoni. Fragments no Epifānijām. Līdzās Imanta balsī un domām dzirdēsim Raimondu Tigulu un Līgu Briedi. Dziediet!
Es jums saku dziediet. Dziediet, kad jums ir labi. Bet visvairāk dziediet, kad jātiek pāri nejēdzībai. Dziediet acīs tam, kas jūs lamā. Gavilējiet savā pārākumā, kad jūs sit. Es to ļoti labi atceros. Es biju maz puika un redzēju pa istabas logu kaimiņu māti sit savu dēlu. Viņš stāvēja pie klētas stūra un dziedāja. Māte viņas sit ar tādu kā stību, kā slotas kātu, un viņš smējās un dziedāja. Viņas sit un viņš dziedāja. Viņa pieguru un viņš dziedāja. Tad viņa nolaida rokas un viņš dziedāja, noglāstīja savus sadauzītos plecus un aizgāja dziedātos. Dziediet pārpildītos trolejbusus, nolādēt griba savas dusmas izdziedāt. Un ja jums jāmaksā par dziedāšanu, tad samaksājiet. Dziediet, kad jūs dzerat. Aiz skumjām, aiz garlaicības jūs dzerat. Jūs varat pustopi izdzert, bet vai jūs varat pustopi izdziedāt? Dziediet pie kapa, ko jūs klusējat, dziediet. Viņš nedzird, ne viņam. Dziediet ne viņam aizejot, bet jums paliekot, ne par skujām kapā, bet par to lapu galotnē. Sev dzīvē jums dziesmi ir vajadzīgi ne viņam. Kad jūs naktī pamostaties, laks tīkums dzied. Redziet, arī naktī ir dziesma. Vai jūs dziedat tikai no rītiem tās saulainās, bet dusmu dziesmas un izmisumu dziesmas un uzbrukumu dziesmas. Jā, kur ir jūsu uzbrukuma dziesmas? Vai jūs jau esat uzvarējuši, ka dziedat tikai no rītiem? Vai jūs varētu, ka nedziedat nemaz?
Mums latviešiem vismaz manuprāt ir tā, ka dziedāt jau mēs dziedam, bet lielākoties baidamies, nezinu kāpēc, kautrējamies dziedāt pa vienam, dziedāt solo. Jā, kopā tur mēs esam vareni un tam pierādījums tūdaļu būs kārtie latviešu dziesmu un deju svētki, bet dziedāt pa vienam, divatā, ne visiem pietiek, ne daudziem pietiek drosmes un sirds skaidrības. Bet tam ir vēl dziesmas, kuras... Teiksim tā, kāds ir nodziedājis tā, ka varbūt mēs neudrošinamies tās vēlreiz dziedāt, bet vajag tikai pamēģināt. Piemēram, viena no visu laiku skaistākajām un poetiskākajām latviešu dziesmām viņi dejoja vienu vasaru. Imanta Kalniņa Mārķa Čakla 1967. Gadā sarakstītais šedevrs. Visi, protams, zina menuet ieskaņojumu un joprojām ik reiz to dzirdot bauda to, bet... Neskamdēļ es neesmu dzirdējis, ka kāds cits to dziedātu. Un tamdēļ priecājos, ka man savulāk izdevās pierunāt Anci Krauzi un Jāni Strazdiņu. Divas lielisks dziedātājs nodziedāt nedaudz pa savam šo mans minēto šedevru. Tas ir notika un tika iekļauts platē, kas saucās otrās dziesmas, ir mans Kalniņš otrās dziesmas. līdz ar dziesmu vārdiem arī akordi. Tātad iespēju šo dziesmu iemācīties, gan nodziedāt, gan nospēlēt. Līdz ar Sanse Krauzēm, Jāniem Strazņiem dzirdēsim arī Ilzi Grunti un Gintu Solu.
Kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Viens no man saprotamākajiem, līdz ar to tuvākajiem krievu dzejniekiem un dziesmu rakstniekiem ir cilvēks vārdā Boris Grebenšikovs. Šodien skanēs pirmā dziesma, nākamajā svētdienā otrā, un šī gada turpmēmā neviena viena no Boris Grebenšikova viņa slavenā ansambļa Akvārium. Dziesma no skaņplates Puškinskaja 10. Puškina ielas 10. Nams atrodas Pēterburgā, un šajā namā atrodas Akvārium, ja tā var teikt, štābs, ieraksts studija, nu, došiem vēl kaut kāds papildus telps. Tur viņi pulcējās, un tur daudz domu rodās, un daudz plāni arī īstenojās. Plati iznāca visam nesen 2009. gadā, un dziesma viena no manas tuvākajām ar nosaukumu Marija. Akvārium Boris Grebenšikovs.
Смотрел этих снов. Тебе нужна была рука. Я дал тебе две. Один знакомый спел, что ты попала в беду. Один знакомый спел, что ты попала в беду. Бессмысленный труд. Те, кто обижают тебя, не слишком долго живут. Он был просто не в курсе, он ничего не имел в виду. На палубе танцы, в трюме дыра пять на пять. Капитан где-то здесь. Никто не знает, как его опознать. Оркестр из переодетых врачей играет траурный вальс Шопена на семь четвертей. И там бросают за борт всех, кто не хотел танцевать. А твои губы мои, они этот ветер, который 40 лет учил меня быть. Из всего, что я видел на этой земле, самое важное было дать тебе крылья и смотреть, как ты будешь лететь. Изначальная течь. Они хихичут в ладоши за крестильным столом. У них синдром Мона Лизы и перманентный облом. Но ты все отдала сама, нечего больше беречь. Так что, Мария, я знаю, что у тебя в голове. Мое сердце в твоих руках, как ветер на подлунной траве. А луна источает свой целительный мед. То, что пугало тебя, уже тает, как лед. Тебе нужна была рука, я дал тебе две.
Dziesmu vārdu labākajā krievu rokenrola mūzikā neapšaubām ir šīs mūzikas lielākā vērtība. Zemfira Ramazanova ir viena arī no izcilākajām šajā jomā, manuprāt, un šodien klausīsimies viņas agrīnā perioda dziesmu, kas saucās arī Viderči. Tā ir sacerēta viņas debijas platē, kas tika izdota diezgan jau senajā 1998. Gadā. Bet mēs klausīsimies koncertu ierakstu, kas savā jūtīgumā un lietojot tagad tik moderno vārdu harizmā, ir daudz iedarbīgāks, nu vismaz uz mani, nekā oriģināls. Koncertu ieraksts, kas izdarīts ap 2006. Gadu, dziesma, kā teicu, ar nosaukumu Arrivederci, Zemfira.
Спасибо.
Krievu tanki. Mūzika, kur nevar un nevajag uzvarēt. Jūs varat man neticēt, bet pirmo reizi vārdu salikumu doktoru Živago es izdzirdēju un iegaumēju, ka man bija apmēram 7 vai 8 gadi, kad man mamma bija tikko atgriezusies no Kanādas, kur nokļuva pavisam neticamā veidā pie savas ilgus gadus meklētās un karā pazaudētās māsas. Viņa bija redzējis amerikāņu Hollywoods filmu ar Omaru Šarifu galvenajā lomā. Es runāju par Boris Pasternaka leģendāro romānu. Paša spilgtāka iespēja saistās ar pirms gadiem apmēram 11 uzņemto, Krievijai uzņemto televīzijas seriālu Doktor Živago, kas, manuprāt, ir vienkārši ģeniāla filma. Aleksandra Proškina kino ar Oļegu Menčikovu, Čulpanu Hamatovu, Oļegu Jankovski, Sergeju Gorobčenko, Aleksēju Petrenko, Andreju Paņinu, Andreju Kresko un Sergeju Garmašu galvenajās lomās. Diemžēl jau daudz no minētajiem aktieram aklas dienajiem vairs nav starp dzīvajiem. Toties sveiku un veseli ir šis filmas režisors Aleksandrs Proškins un arī mūzikas autors Eduards Arķemjevs. Cilvēks, kas rakstījis skaistu mūziku ļoti daudzām Tarkovsko un Mihalkovu filmām. Cilvēks, kurš vienkārši, manuprāt, raksta tikai vienīgi skaistu mūziku. Skanēs Borisa Pasternaka dzejolis Aleksandra Proškina, filmas režisora tātad lasījumā, Eduarda Arķemjeva mūzikas fonā. Во всем мне хочется дойти.
Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти. О беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я бы разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука.
Frekvences, FM frekvences, runā Ainars Mielovs, un raida Radio SVH, runā un raida to, ko domā, svētdienās no 12. līdz 2. Akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem. Dāmas un kungi, draugi, šīs dienas piedestāla augstākā pakāpiena varonas ir Georgs Friedrichs Hendels, septiņus tagad simt vācu baraku mūzikas dienīs. Bet nevar teikt tikai vācu, jo liela daļa dzīves, savas dzīves pavadījis ar Itālijā, un gala galā 35 gada vecumā pārcēlās uz Angliju, kur nodzīvo atlikušo dzīves daļu, un tad cita abēdīts ir Westminsteris abatijā. Tā kā populārākā interneta izziņa vietnē Wikipedia tā rakstīts vācu britu komponists. Skanēs Hendeļa šedevrs Larghetto no operas Xerxes. Larghetto muzikālajā terminoloģijā nozīmē palēni. Ja largo tas būtu ļoti lēni, tad Larghetto ir tā, nu, palēni, jā, tā es atļauju to tulkot. Muzicēs kamera orķestris kapela Istropolitana no Bratislavas Slovākijā, diriģents Richards Edlingers. Hendelis, Larghetto no operas Xerxes.
Pasaules skaņas. Citu tautu, cita mūzika.
Tas nebija sen, tas bija pirms burtiski dažiem gadiem, bet pirms dažiem gadiem vairākus gadus es sastāvēju tādā pulceņā, ja tā var teikt, ja mūzikas žurnalistu, ja mūzikas klausītāju un zinātāju sāk trūkt vārdu tādā savienībā, kas sasas World Music Charts Europe. Tātad pasaules mūzikas Eiropas čārti, jeb labāko ierakstu saraksts. Tajā pulciņā bija apmēram 50 cilvēku, un viss, kas šiem cilvēkiem bija jādara, bija jānoklausās tās plases, kuras sūta izdevniecības, lielākas un mazākas tās, kuras izdod pasaules mūziku. Un pēc tam šīs plates, ja fragmenti no tiem jāskaņo savā autora programmā kādā no viņu attiecīgās balsts radiostacijām, un tad katra mēneša beigās jāsastāda top 10 labāki ieraksti. Un pateicoties šajā pulciņā būšanai, pie manas nonāca viena no mana vistuvākajiem platēm, unikāla skaņplata, kas saucās Terra de Abrigo, Zeme zem zemes. Un šīs plates galvenie vaininieki ir seši portugāļi mūziķi, grupa ar nosaukumu Ronda dos Quatro Caminhos. Lieliski muzikanti un mūzikas autori. Šajā ierakstā piedalās arī Spānijas Andalūzijas novada Kordobas pilsētas simfoniskais orķestris un Elentežu novada vīru kori no Portugāles. Skanēs skaņdarbs Gota de Aqua, rasas pilieni. Pirms apmēram stundas es jau minēju, ka programma AM frekvences loloja vairāk nekā divus gadus, un līdz šim praktiski neviena dziesma, neviens skaņdarbs nav ticis atkārtots, izņemot tikai dažus īpašus gadījumus. Tomēr sākot jaunu raidīšanu, jaunu radio viļņošanos SVH eterā, uzskatu, ka daudzas no tām dziesmām un daudz, kas no tās skaistās mūzikas, kas jau skanējas, šo te divu un vairāk gadu laikā ir jāzird vēlreiz, jānoskan šiem dziesmām šajā mūzikā vēlreiz, un tie, kas to ir dzirdējuši, tiem sliktāk no tā nepaliks, tikai labāk, tāpat kā ar labām grāmatām, kuras mēs pārlasām reiz vien, un tiem, kur nāk klāt mūsu klausītāju pulkam, noteikti šī mūzika ir jāzird. Tas vai patiks vai ne, tā jau ir, tas jau ir cits stāsts, par to kādreiz citreiz. Bet šo stāstu mēs varam stāstīt arī no jūsu puses, es varu to lasīt arī un uzzināt no jūsu puses, ja jūs man ļausiet uzzināt. Iespējas faktiski divas galvenās ir pirmā ir uzrakstīt elektronisko vēstuli adrese svh@radiosvh.lv svh@radiosvh.lv tad absolūti noteikti atbildēt, ja neraidījuma gaitā tad kaut kad pēcpusdienā vai vēlāk vakarā vai vēlākais pirmdien un vēl ir divas iespējas, kā es varu uzzināt, ko jūs domājat. Ja darbojās sociālais tīkls Twitter, es redzu, ko jūs rakstat, bet lietot to nelietot, un līdz ar to var atbildēt nemāku un negrasos, ja nevienīgi dzīvē ēterā. Un trešā iespēja ir uzrakstīt izziņu, lietojot sekojošu cipar kombināciju 2202700 2202700 šīs izziņas nosūtīšana ir bez papildus samaksas. Līdz šim, jā, to es jau pateicu, to es vairs neatkārtošu. Tad es skanēs dziesma, kas jau reiz skanēs AM frekvencēs, bet ko ļoti vēlos, lai es vēlreiz noklausītos. Viens no skaistākajiem Džonijs Mičels, kanādiešu dienējālās dziesma rakstnieces, gleznotājs, ģitāristis, viens no agrīnajiem skaņdarbiem dziesma, kas sarakstīta tēlajā pagājušajā gadsimta 71. gadā, bet no jauna tika ieskaņota gadsimta mijā 2000. gadā. Skaņa platē ar nosaukumu Both Sides Now. Jonijs Mičels dziesmas jaunos aranžējumos. Fantastiski skaistos orķestra aranžējumos, kurš ir veicis, manprāt, arī absolūti ģeniāls sava žānra un arodu meistars Vince Mendoza no Amerikas. Līdzās orķestrim dzirdēsim arī Wayne Shorter, vienu no joprojām svarīgākajiem džeza saksofonistiem. Joni Mitchell, A Case of You.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. And I sketched your face on it twice. Oh, you were in my blood like holy wine. Oh, and you taste so bitter, but you taste so sweet. Oh, I
could drink a case of blue. I could drink a case of blue pilot. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. Box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time that you told me, you said love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine, and you taste so bitter, and you taste so sweet. I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. I met a woman. She had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can. Oh, but be prepared to bleed.
No Daugavas krastajiem uz jūras plašumiem, no Rīgas uz Salacgrīvu, no motoru rūkoņas uz ģitāru skaņām, no iepirkšanās centra Olimpija uz pozitīvus festivālu. Iepērcies Olimpijā līdz 16. jūnijam par 50 latiem un katru dienu laimē kādu no 150 biļetēm uz festivālu. Akcijas noteikums meklē olimpija.lv vai infocentrā.
Labprēs atļaus numurs 329.
Tiem, kas zaģē, cer un pļauj. Oficiālā Huskavarna pārstāvis Sijā Uviks interneta vietne Husis.lv ir atvērta. Mājaslapā Sijā Uviks veikalu servisu tīkla karte. Izvēlieties sev tuvāko vai noformējiet pasūtījumu internetā. Negaidiet, kamēr zāle pāraugs. Nededziniet kūlu. Huskavarna produktus meklējiet Husis.lv.
Parīze valdzina, iedvesmo un vīlina. Parīze ir vieta, kur piedzīvot nebijušo, sajust nesajusto un ieraudzīt neredzēto.
123 Drivers piedāvā Marijas Naumovas jauno DVD Pusnakts Parīzē. Baudot skaistākās franču melodijas, Marija jūs aicina doties romantiskā pastaigā pa Parīzi un skatīt šo burvīgo pilsētu viņas acīm. Pieprasiet tirdzniecības vietās visā Latvijā. Atbalsta restorāns Gardenija, tipogrāfija Ulma, Café de Paris, Inbox LV, Subota, Radio SVH un Radio SVH+.
Uz tikšanos Parīzē. Marija Naumova.
Viena Eiropas Savienība. Viena Latvija. Viens Ivars Godmanis. Īsi un skaidri par Eiropas Savienību. Ko viņš tur dara, kas notiek, kāpēc notiek un kā tas ietekmē mūs visus. Svētdienās Radio SVH 2014. Raidījums Ivars Eiropā. Sadarbībā ar politisko grupu ALDE.
Runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Pilnā sirds. Kad virtuve sarunām ir par šauru.
Pēdējās nedēļās vairākas lietas nav atstājuši mani vienaldzīgi un gribu ar tām padalīties ar jums. Pirms pāris nedēļām nāk no rīta ārā, var durvis un nevar iznākt, jo divas bezdilīgas burtiski man gar degu un galvu, mani pilnīgi ignorējot, ņemās, darās, it kā nekāvās, likās, ka meņģējās. Es iedomājos, ka varbūt iemīlējušās. Un tad atcerējos slaveno leģendārvā latviešu un tikai latviešu tautas teicienu, mīlestība ir aklā. Un tiešām šajā gadījumā es pārliecinos, ka mīlestība ir aklā. Un nav svarīgi, vai tās bezdalīgas bija viņš un viņa, vai divi viņi, kur cīnījās, kā man šīta daļa viņas, bet mani vispār pilnībā viņi neredzēja. Un es ataisīju durvis, pagaidīju minūtes četras, ataisīju, nu, tad viņi bija prom, es varēju doties savās gaitās. Otra lieta, ko es gribēju jums ieteikt izdarīt, proti izlasīt, ir izlasīt Lato Lapsas atklāto vēstuli Alvim Hermanim, kas tika publicēta portālā Delfi šīs nedēļas sākumā, nedēļas pirmajā pusē. Un trešā lieta ir tāda, ka mana meitiņa Agate izrādīja vēlēšanas paties uzsvaru pirms apmēram gada, ka viņa gribētu mācīties spēlēt klavieres, un mēs ģimenē par to tikai ļoti nopriecājamies, un nu, ja pirmais gads Ādaži mūzikas skolā ir absolvēts, un bijām uz noslēgumu koncertu, un uz pirmo reizi koncertā, tiksim tā, nu, tā devētās akadēmiskās, nu, nosacīt akadēmiskās mūzikas koncertā, sajūtu emocijas, kuras man agrāk nebija izdevies sajust. Proti šajos trauslajos un nevienmēr veiklojos izpildījumos bija tāda bērnu izteiksmes koncentrētību un iedziļināšanās tajā, ko viņi dara. Proti tās bērnu sejas izteiksmes bija tādas, kuras reālajā dzīvē faktiski ļoti reti izdodas sastapt tās garīgums, ko vārdiem nav iespējams aprakstīt. Piemēram, viens puisītis, kurš faktiski mācījās čela klasē, bet klavieres bija izvēlējies kā otru priekšmetu savai programmai, bija izvēlējies arī atkal jālieto vārds ģeniāls, jā, nu, bet nu, man nav citu vārdu. Ģeniālā franču komponista Jana Ķersēna, vieno skaņarbiem, ko viņš sacerēja kinofilmai Amēlija. Puisis lieliski nospēlēja, ne ideāli tehniski, bet šajā tieši viņa izpildījumā bija kaut kas tāds, ko neviens virtuos, manuprāt, nespētu sasniegt. Un tas man lika atcerēties Jana Ķersēnu un izvēlēties vienu no viņa šoreiz dziesmām. Programmai AM Frekvences, pirmajai programmai, kas izskan Radio SVH ēterā 9. jūnijā. Kaut gan mūziku no Amēlijas mēs noteikti kaut kad klausīsimies. Skanēs Le Jour de l'Ouverture, atklātības diena, plates Le Retrouvelé, atkal apvienošanās. Līdzās Janam Ķersēnam dzirdēsim dziedot, pats Jānis Ķersēns arī dziedās, dzirdēsim dziedot viņu draugus Kristofu Mozeku un Domeniku A. Muzicēs arī Orchestre National de Paris.
tes amants bienvenus dans tes beaux habits neufs. Tu devrais bien quand même voir l'entrée ou alors tu n'as sans doute rien compris, même si t'as quand même tout détruit dans le pavillon nord que t'avais redouté. La grande sortie offerte que tu m'avais refusée, on allait se le dire qu'on n'était pas bien là et aller bien au fond et revenir encore sans jamais dépasser ta porte de corridor. Quand tu chialais, tu faisais moins peur, comme si tu fassais toutes mes erreurs. Du bâtiment d'ici, son allure extérieure, et j'imaginais bien, ça tenait à presque rien. On aurait pu faire face à ce qu'on avait vu le jour de l'ouverture de notre grande surface. On aurait dû s'achever pour ne pas avoir à en pleurer, se retrouver dehors. Sans doute elle sera peut-être sortie des salles, en face, en plein milieu, enfin se préparer. Il suffisait d'y croire à nos belles trouvailles. Et j'imagine ça tenait à presque rien. On aurait pu faire face à ce qu'on avait vu le jour de l'ouverture de notre grande surface.
Turpinājumā dziesmā itāliešu valodā dziedās mans galvenais itāliešu mūzikas varons, vismaz pēdējā desmitgadē noteikti, cilvēks vārdā Gian Maria Testa, skanēs dziesmu no viņa lieliskākās plates, pirmās plates Il Valcer di un giorno, vienas dienas valses dziesmā, kur latviskais nosaukums ir Katras rītausmas kabatā Gian Maria Testa, kādreiz bija, tagad nezinu, vai vēl joprojām ir. Iespējams, ka jau vairs ne, bet kādreiz strādāja par vilcienu satiksmu dispečeru dzimtajā Kunejo pilsētā Piedmontas provincē Itālijas ziemeļos. Dziesma Dentro la tasca di qualunque mattino Gian Maria Testa.
Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei, col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi. dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.
Kādu brīdžu es pamanīju, ka man te rāda arī pa televizoru, tā var teikt, internetā ir redzams, kā es izskatos un ko es te daru. Un kā es te iku plēkam pakas deguns, tad pret jums ir kādi ieteikumi, iebildumi, jeb uzvedības norādījumi, droši dariet to man zinām, es centīšos apvainoties un laboties, ja kaut kas izskatās ne tā, kā jums šķiet. Esmu priecīgs, ka savulāk izdomāju programmu AM frekvences un priecīgs, ka tai bijusi auditorija un priecīgs par to, ka pateicoties tieši šai programmai pats esmu iepazinis lieliskus, fantastiskus māksliniekus. Un turpmākajās minūtēs 20 es vēlos jums iepazīstināt ar tiem māksliniekiem, kurus esmu iemīlējis tieši pateicoties AM frekvencēm. Kā pirmais mums dziedās Justins Vernons kopā ar savu grupu Bon Iver. Bon Iver faktiski ir franču vārdu, saliekam Bon Iver, tāds nedaudz labots variants, un došiņ, kad doma paliek tā pati – laba ziema. Fragments no pagādām pēdējā Bon Iver ierakstā Bon Iver, Bon Iver. Skanēs Holcīn, ko var tulkot kā aptuveni pēdējie 10,000 gadi. Justins Vernons un Bon Iver.
Magnificent. Christmas light cuts the light, the halo bright. Oh, my brother, I'm saying it's fine.
Sino Bonever, man prāts dziesmā Šedevers. Vēl viens ansambls, ko esmu iemīlējis tikai pēdējos gados, dzirdējis, jo bija viņi arī viņu pašā sākumā, un toreiz galīgi neiepatikās, bet kaut kas ar viņiem ir noticis, viņi ir ļoti mainījušies, un līdz ar to kļuvuši man ļoti saprotāms. Runāju par britu grupu Elbow ansambļā. Galvenie dzinējspēki ir divi dzirdētājs un ciesma autors Gais Garvijs, un taustiņa instrumentālists, un arī viņa ierakst producents Craigs Potters. Skanēs dziesmu no viņa priekšpēdējās studijas plates, pēdējā tā bija agrāk neizdos skaņa tarp apkopojumus. Priekšpēdējā lieliskā plata saucās Build a Rocket Boys, skanēs dziesmā Lippy Kids par puikām mazajiem. Puikas vienmēr paliek puikas, kaut ko izdomā. Sanā puikas kopā un pasaka viens otram, vai kāds pamat doma citiem. Un ka puikas uzbūvējām raķeti Elbow Lippy Kids.
on the corner again. The pickets on the corner begin settling like crows, and I never affected that simian stroll.
Līdz AM frekvencijiem man nebija nejausmas, ka pasaules ir tāds ansamblis ar nosaukumu Snow Patrol. Tas ir īru ansamblis no Ziemeļīrijas pilsētas Bangors. Šobrīd gan viņi, kā saka, bāzējās ir dzīvo Skotijā. Skotijas ir vienā no slavenākajām pilsētām, muzikāli slavenākajām pilsētām Glasgowā. Jā, nebija nejausmas, ka tāda ir, bet līdz es izdzirdēju viņa pirmās dziesmas un īpaši izdzirdēju dziedot Geriju Lightbodyju. Es sapratu, kā man mūzika, jo man pilnīgi bija skaidrs, ka cilvēks, kas dzied, absolūti saprot par to, ko viņš dzied un kāpēc viņš dzied. Pēc tam arī lielisks dziesmas, lielisks aranžējumi, lielisks producents pēdējai platei, Jack Knife Slee, arī īrs. Lats nosakums Fallen Empires, skanēs dziesma Lifening, nu, burtiskā tulkojumā dzīvošana, ļoti daudz skaistu, patiesu un sirsnīgu vārdu, nu, kaut tai frāze. Viss, kas man ir vajadzīgs, ir, lai Irija spēlētu pasaules kausa finālā, runiet par futbolu, vienalga vai ziemeļu vai dienvidu, Snow Patrol, Lightning.
This is all I ever wanted from life. This is all I ever wanted. ransom for kindness. No vengeance from the gods. This is all I ever wanted from life. This is all I ever wanted from life. This is all I ever wanted from life. To share what I've been given. Some kids eventually. And be for them what I've had. A father like my dad. This is all I ever wanted from life. This is all.
Frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Nu tā kaut kā. To es saku par programmu AM frekvences, jo tā te jau izskanējas. Pirmā programma, atgriešanās programma Radio SVH. Bija gods kalpot jums, man cienītie klausītāji, ceru, ka jums patika. Paldies par savas klātbūtnes apliecinājumu, kuras saņem dažādos veidos, gan caur izziņām, gan ar elektroniskā pasta palīdzību, gan arī ar sociālā tīkla Twitter palīdzību. Paldies, esmu visu izlasījis, uz ko spēšu, to atbildēšu. Jau, domāju, šovakar vēlāk vakarā. Izskaņās skanēs viens no arī mans... Man svarīgākajiem māksliniekiem tiesi iemielēto jau pirms AM frekvences, bet tik un tā šo te pietiekot laikā vēl vairāk pārliecinājusi, ka viņš ir viens no dižākajiem brītu dziesmu rakstniekiem, dziedātājiem un ģitaristiem. Mazais lielais cilvēks no vidus Anglijas pilsētas Sheffields. Es runāju par Richard Hawley. Iepazinu es viņu ar viņa skaņu pati Coles Corner un tikai pēc tam atklāju iepriekšējos ieraksts un turpināju klausīties ar jaunākos. Skanēs vienu no spēcīgākajiem dziesmām par to, kas notiek ar cilvēku, ja tādā vēlas atkarības ņem virsroku, kas no dzīves paliek pāri. Dziesmā Richards Hawleys ir domājis sev tuvu, pazīstam cilvēku savu draugu. Dziesma saucās Remorse Code, sirdsapziņas pārmetumu kods. No plates patiesās mīlestības padibens. Paldies, ka klausieties, būšu atpakaļ nākamu sēdienu, pirms 12. Atā.
Of a forced spell. ship is wrecked. With all hands lured to the reef, false lights from the land, way off course, the fool's sail is set, lashed to the wheel, to pay the stars their debt, with those white lines, made your eyes
gadu ēterā Radio SVH.